ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ ኣብ ቅዱስ ማርያት ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መደበይና ብፁዓን ጳጳሳት ናይ እስራኤል ሓይሊ ምክልኻል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ዝፍፅሞ ዘሎ መጥቃዕቲ ኮኒኖም ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መንግስቲ ኣብ እስራኤል ልኡከ መንግስቱ ካብ ቴል ኣቪቭ ናብ ኢየሩሳሌም ክግዕዝ ምግባሩ ነቒፎም እዚ ውሳኔ ርእሰ ብሄር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነቲ ናይቲ ከባቢ ሰላም ዘተዓናቕፍ ምዃኑ ኣጽኒዖም ብምግላጽ ይኹን ዳኣ እምበር ኢየሩሳሌም ናይ እስራኤልን ሃገረ ፍልስጥኤምን ርእሰ ከተማ ንኸይትኸውን ዝኽልክል ምንም ነገር ክህሉ ከም ዘይክእል እምነትና እዩ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ፍልስጥኤማውያን ነቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ውሳኔ ብምቅዋም ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ናይ ተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፊ ብብዙሓት ዓሰርተታት ዝቁፀሩ ብሞት ኣስታት 3,000 ዝግመቱ ንማዕሰይቲ ሓደጋ ከም እተቃልዑን ሓይሊ ምክልኻል እስራኤል ንሞት ዝዳርግ መሳርሒ ብምጥቃም ስዒቡ ዘጋጠመ ሓደጋ ሞትን ማዕሰይትን ምዃኑ መደበይና ብፁዓን ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ እስራኤል ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣመልኪቶም ከይህሉ ምግባር ዝከኣል ናይ ሞትን ማሕሰይትን ሓደጋ እዩ ቢሎም ናይ እስራኤል ሓይሊ ምክልኻል ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ከም እተቃወሙ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ብሄር መቐመጢ ልኡከ መንግስቶም ካብ ቴል ኣቪቭ ናብ ኢየሩሳሌም ከግዕዝ ምግባሮም ንናይቲ ከባቢ ከይዲ ሰላም ዘተዓናቐፍ ከም ዝኾነ ናይ ላቲን ግሪክ መልኪታዊ ኣርመንን ማሮናውን ከለዳውን ሶርያ ካቶሊካውን ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ እስራኤል መደበይና ብፁዓን ጳጳሳትን ኣብ ቅዱስቲ መሬት ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ንብረትን ቅዱሳት ስፍራን ዓቃቢ ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ሓቢሮም ኢየሩሳሌም ክፍቲ ከተማ ንህዛብ ዝብል ናይ ቅዱስቲ መንበር ኣመለኻኽታ ብምቅላሕ ኢየሩሳሌም ንእስራኤልን ንፍልስጥኤማውያንን ርእሰ ከተማ ካብ ምዃን ዝዕንቅፅ ምንም ነገር ክህሉ ኣይክእልን ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ዕለት 18 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሃዋርያም መስተናበር ፓትርያርክ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ፔር ባቲስታ ፒዛ ባላ ኣብ ቅዱስቲ መሬት ዝርከቡ ካቶሊካውያን ካሕናትን ደናግልን ገዳማውያንን ተማሃሮ ዘርኣ ክህነትን ምእመናንን ሰብ ፅቡቕ ድላይን ምእንቲ ሰላም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ዝግበር ጸሎት ክሓብሩ ዕለት 15 ግንቦት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ዝሓበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ፍልስጥኤማውያን ካብ ዕለት 30 መጋቢት 2018 ዓ ም ኣትሒዞም ኣብቲ ጋዛን እስራኤልን ኣብ ዘዳቡ ከባቢ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ካብ ዝጀመሩሉ ዕለት ንነጀው ናይ እስራኤል ሓይሊ ምክልኻል ብዝወስድዎ ስጉምቲ ብውሕዱ 110 ዝግመቱ ናይ ሞት ካልኦት ልዕሊ 3,000 ዝግመቱ ናይ ማሕሰይቲ ሓደጋ ከም ዝወረዶም የመልክት።